No kyllä tämä edelleen on hyvin poikkeuksellinen tilanne. Totta kai meillä on ollut isoja kriisejä aikaisemmin. Meillä oli 90-luvun suuri lama, joka oli aivan poikkeuksellisen syvä, mutta se tuli vähän hiipien ja se oli tavallaan normaali talouskriisi. 2008 syksyllä alkoi globaali finanssikriisi, tuli nopeasti ja jyrkkänä, mutta sen vaikutukset olivat aika kuitenkin verrattuna 90-luvun kriisiin niin pieniä. Ja se oli sitkeä, mutta ei niin hankala kuin 90-luvun. Tämä tilanne on nyt poikkeuksellinen tietysti siitä syystä, että se lähtösyy, minkä takia taloudet ajautuvat vaikeuksiin, tulee selvästi talouden ulkopuolelta. Se on tämä pandemia ja sen pakottamat rajoitustoimet taloudelliselle toimeliaisuudelle. Ja se on globaali kriisi, ihan niin kuin finanssikriisikin, se on siinä mielessä samanlainen, mutta se on myöskin hyvin jyrkkä ja niin kuin olemme nähneet eri puolilla maailmaa, on johtanut täysin poikkeuksellisiin toimenpiteisiin. Ja jos ajatellaan Suomen taloutta, niin tässä tapauksessa tämä kriisi lähtee liikkeelle kotimaan puolelta. Niistä palvelualoista, joiden toiminta on kaikkein eniten jouduttu rajoittamaan, taikka joihin ihmisten toiminta on vaikuttanut muuten pelon takia. Ja aikaisemmin Suomen kriisit ovat yleensä lähteneet liikkeelle vientisektorista. No tämä ei tarkoita sitä, etteikö vientisektorikin joutuisi vaikeuksiin, kun maailmalla talous menee heikommin, ja siitä on jo nyt tietysti olemassa merkkejä.
No, teitä on työryhmässä 4 henkeä sinun lisäksesi, Sixten Korkman, Bengt Holmström ja Roope Uusitalo, taloustietäjien kovasta ytimestä kaikki. Oletteko istuneet saman pöydän ääreen, olleet etäpalavereissa, miiteissä vai miten työryhmä on käytännössä työtään tehnyt?
No kyllä me etätyötä olemme tehneet, että emme ole tainneet tavata yhtään kertaa fyysisesti, jos oikein muistan. Ja se olisikin vähän vaikeaa, koska Bengt Holmström on Bostonissa ja muut olemme täällä pääkaupunkiseudulla. Tyypillinen työskentelytapa ovat Zoom-kokoukset illan suussa, kun se sopii ajallisesti kaikille. Sen ohella tietysti luemme sitten koko joukon tekstiä, lähetämme sähköpostia, kirjoittelemme luonnoksia ja teemme jotain laskelmia, kommunikoimme muiden tahojen kanssa. Me olemme saaneet paljon apua paitsi niistä ministeriöistä, jotka ovat meille antaneet tehtävän, mutta myöskin muualta eri puolilta. Ja sillä tavalla on tietysti kiva ollut havaita, että kaikki ihmiset, joiden puolen on kääntynyt tietoa saadakseen, ovat sitä avuliasti antaneet, kirjoittaneet pieniä papereita ja näin poispäin.
Kaikki tietokatkokset on nyt korjattu.
Tietokatkokset on korjattu.
No, työryhmän piti alkuperäisen aikataulun mukaan antaa raporttinsa vappuun mennessä, mutta haitti jokin aika sitten sille viikon lisäajan. Nyt takaraja on tuleva perjantai, eli 8. päivä toukokuuta. Ehdittekö siihen valmiiksi?
No kyllä me siihen yritämme ja mä uskon, että me pystymmekin tekemään. Että ainoa kysymys on ehkä se, että mielellään raportoimme ensiksi toimeksiantajille ennen kuin tuomme sen julkisuuteen, että mielellään he tietävät, mitä me tulemme sanomaan. Ja silloin tässä on vähän semmoinen kysymys, että mitä aikatauluja näillä viranomaisilla on. He ovat hyvin kiireisiä tällä hetkellä, että se saattaa vaikuttaa ihan marginaalisesti tähän ulostuloon, mutta lähtökohta on se, että perjantaina on valmista.
Mitkä ovat keskeisimmät tekijät, joita te nyt talouden suhteen seuraatte ja joita meidän muidenkin pitäisi silmällä pitää?
No tietysti ihan ensimmäinen asia on koettaa muodostaa jonkinlainen uskottava käsitys siitä, mihin tämä talous on menossa ja ennen kaikkea siitä, että minkälaisia vaurioita nyt tämä akuutti tilanne aiheuttaa yrityssektorissa ja kuinka me pääsemme siitä sitten ulos. Ja toinen kysymys tietysti on jonkinlainen käsitys siitä, että millä tavalla tässä tullaan ihan näin kuin epidemian hallinnan näkökulmasta tulossa. Se ei ole meidän omaa työtä, me täytyy siinä tukeutua tietysti muiden arvioihin, mutta sillä on vaikutusta sen suhteen, että miten nopeasti talous pääsee toipumaan, missä järjestyksessä, kuinka nopeasti pystytään erilaisia rajoituksia poistamaan ja mitä tässä suhteessa tapahtuu, ei vaan meillä, vaan myöskin maailmalla. Ja sitten toiseksi olemme tietysti joutuneet miettimään sitä, että mitkä ovat ne keinot, joilla yrityssektori pidetään toimintakykyisenä tämän kriisin yli. Sen jälkeen tulemme niihin kysymyksiin, tai olemme tulleet niihin kysymyksiin, mikä on juuri tämä oikea irrottautumisen strategia ottaen huomioon taloudelliset seikat. Ja tämän jälkeen sitten loogisesti herää kysymys, mitä ovat ne keinot, joilla talous saadaan uudestaan käyntiin tästä tietynlaista koomatilanteesta, mitä tukea talous siinä vaiheessa tarvitsee. Ja viimeisenä sitten se, että miten tämä koko lysti tavallaan maksetaan, että miten me sopeutamme julkista taloutta, miten me pyrimme tukemaan talouden kasvua niin, että meillä olisi paremmat edellytykset selvitä sitä velkataakasta, joka nyt väistämättä syntyy.
Olisiko tuo viimeisin se kaikista haastavin asia?
No kyllähän nämä tapaavat olla kaikkein haastavampia asioita, kun on kysymys siitä, että miten niukkuutta jaetaan, että millä tavalla tullaan ulos. Meillä on kokemusta sitä historian varrelta, että nämä päätökset nimenomaan ovat vaikeita, ja vaikeita ne ovat varmasti kaikissa maissa.
Et siis kerro tarkkaan, millaisia toimia on odotettavissa, koska ette itsekään sitä vielä tiedä, mutta olet aiemmin sanonut haastattelussa, että mitään Sailaksen listaa ette ole tekemässä. Kuinka konkreettisia ehdotuksia tuossa raportissa tulee olemaan?
No itse asiassa mä luulen, että siinä voi olla jollakin pettymys. Ei meillä todellakaan tule olemaan mitään yksityiskohtaista listaa niistä toimenpiteistä, mitä täsmälleen pitäisi tehdä. Ja musta se olisi vähän kohtuullutonta ajatellakaan siitä yksinkertaisesta syystä, että ongelman mittakaava on iso. On tärkeää ensiksi hahmottaa se, että millä yleisillä suuntalinjoilla, yleisillä linjauksilla asioita lähestytään. Ja sitten ne yksittäiset toimenpiteet kyllä täytyy valmistella huolellisesti, jotta ne toimivat hyvin, jotta ne ovat kustannustehokkaita, jotta ne ovat, koetaan oikeudenmukaisiksi myöskin. Se on iso kysymys aina, kun on iso kriisi ja siinä sen taakkaa jaetaan. Ja kaikki nämä valmistelutehtävät vaativat aikaa. Ei voi ajatella, että me jollakin tämmöisenä ulkopuolisena ryhmänä ottaisimme näihin asioihin kantaa. Teknisesti mahdotonta eikä myöskään ole asiallisesti oikein.
Varsinkin kun tämä koronatilanne ja maailma ympärillä muuttuu koko ajan.
Täsmälleen.
No, hallitus on siis asteittain avaamassa Suomea, muun muassa peruskoulut avaavat ovensa ensi viikolla ja moni toivoo palvelujen avautuvan pikkuhiljaa myös. Eilen hallitus istui koko päivän pohtimassa koronarajoituksista luopumista ja tänään jatketaan. Miksi luulet, että tämä on näin hankalaa tämä päätöksenteko?
Tässä tapauksessa mä luulen, että kysymys on yksinomaan siitä, että asioita on paljon ja ne ovat mutkikkaita. Ja vaikeasti arvioitavissa on suuria epävarmuuksia siinä, että mitä jokin yksittäinen rajoitus, mikä nyt on voimassa, vaikuttaa epidemiaan, mitä se vaikuttaa myöskin talouteen. Sitä täytyy pohtia tämän suuren epävarmuuden vallitessa ja se vie väistämättä aikaa.
Et kuitenkaan usko, että siinä on suuria poliittisia kärhämiä siellä.
Vaikea nähdä, että tämä olisi jollakin tavalla puoluepoliittinen kysymys.
No millainen vaikutus näillä hallituksen päätöksillä, joista toivottavasti tänään vielä kuulemme, on teidän raporttiinne, joka kuitenkin on vielä tekeillä?
No tietysti me otamme huomioon sen, mitä päätetään niin, että emme tule esittämään sellaista, joka on juuri päätetty.
No neuvoja teille ainakin satelee. Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkisti viime viikolla oman exit-strategian. Sen mukaan, jos nyt toimitaan viisaasti, voisi Suomen talouskasvu olla plussalla jo tämän vuoden puolella. Vesa Virjälä, uskotko tähän?
Ei se mahdotonta ole. Riippuu nyt siitä tietysti, että miten nopeasti näistä rajoituksista päästään eroon ja miten ihmiset käyttäytyvät, kun niistä päästään eroon. Ja kolmanneksi tietysti myös siitä, että mitä tapahtuu maailmalla. Jos maailmallakin tilanne vakautuu ja Euroopassa ei tule mitään isoa uutta kriisiä, niin kyllä kasvu pääsee jo ehkä käyntiin tämän vuoden lopulla. Kuinka paljon se ehtii vaikuttamaan tähän vuoteen, niin se on toinen asia. Luultavasti ei kovin paljon. Ja myöskin on epäselvää, että millä vauhdilla tullaan ulos. Olen hieman pessimistisentä sen suhteen, että voisimme nähdä ensi vuonna mitään nopeaa kasvua. Sellainen oli ehkä odotettavissa vielä joitakin, sanotaan kuukausi sitten, saattoi ajatella tällä tavalla, että kunhan tästä tilapäisestä ongelmasta päästään ulos, niin kyllä me sitten siitä nopeasti kasvuun pääsemme, koska se tekijä on tullut talouden ulkopuolelta, kun se poistuu, niin ei ole mitään estettä sinänsä nopealle kasvulle. Mutta nyt tässä matkan varrella on tietysti tullut kaksi asiaa. Yksi on se, että näitä jonkinasteisia rajoituksia on, vaikka ne olisi paljon lievempiä kuin tähän saakka, on varmaan tarpeen pitää voimassa eri maissa. Ja toisekseen kyllä tässä talous vähän vaurioituu matkan varrella, vaikka minkälaisia asioita tehdään. Yrityksiä menee konkurssiin, kotitaloudet pelkaantuvat ja niin poispäin.
Kun matka pitenee, niin kerrannaisvaikutuksetkin lisääntyvät.
Täsmälleen.
No huomenna tiistaina Suomen Pankki julkaisee tietoja rahoitusjärjestelmän vakaudesta, siis siitä, miten pankit, luottolaitokset, kotitaloudet pärjäävät koronakriisin aiheuttamassa taloustilanteessa. Mitä arvioit sieltä olevan tulossa?
No, minä en tietenkään tiedä, mitä sieltä tulee, mutta meillä ei ole mitään erityistä syytä olla huolissaan Suomen rahoitusjärjestelmän toimivuudesta, pankkijärjestelmän toimivuudesta. Pankeille ei ole tulossa näillä näkymin isoja luototappioita ainakaan toistaiseksi, ja pankkien pääomatilanne on hyvä. EKP-rahapolitiikka on hyvin kevyttä. Taloudessa on paljon likviditeettiä. En usko, että pankkisektori on meillä nyt se ongelman ydin.
Entä kotitalouksien velkaantuminen? Eikö se kuitenkin vaikuta pankkeihin, vai onko se niin pieni osa?
Toki se vaikuttaa, mutta itse asiassa kotitaloudethan huolehtivat yleensä veloistaan hyvin pitkälle siitä syystä, että he ovat tavallaan loppuun saakka niistä vastuussa, niistä ei tahdo päästä eroon millään. Eikä se aikaisemmissa kriiseissäkään ole aiheuttanut pankeille luottotappioita kotitaloussektorien velanhoitovaikeudet suoraan. Se näkyy pikemminkin sitä kautta, että kotitaloudet velkavaikeuksissa vähentävät kulutusta ja sillä on sitten kerrannaisvaikutuksia. Osa kotitalouksista on ikävällä tavalla velkaantunut ja heille tulee olemaan tästä kriisistä lisävaikeuksia ilman muuta ja se on hankala asia, mutta en usko, että se on juuri tällä hetkellä kaikkein hankalin paikka.
No, talousryhmänne on antanut jo 2 väliraporttia, jotka eivät ole julkisia, mutta Helsingin Sanomien mukaan toinen olisi koskenut yritystukia. Ehdotuksessa yritykset saisivat suoraa kriisitukea. Hallitus ei tiettävästi eilen puhunut yritystuista, mutta käytetäänkö tätä yritystukimallianne hallituksen päätöksen pohjana?
Mä en osaa sanoa, kuinka pitkälle sitä käytetään pohjana, mutta olettaisin, että niistä kysymyksistä ainakin keskustellaan, koska tämä, mitä me pohdimme, liittyy semmoiseen yleiseen yrityssektorin tukemiseen tavalla, joka olisi mahdollisimman kustannustehokas. Ja siihen malliin, mitä me ehdotimme, liittyy myöskin monia hankaluuksia, käytännön hankaluuksia, ja sen takia sitä täytyy huolellisesti pohtia, ja se on viranomaisten tehtävä. Mihin mittaan saakka niitä meidän ajatuksia otetaan huomioon, niin se jää nähtäväksi.
Pystytkö kertomaan lyhyesti, millainen malli siellä on, kun tavalla jo vuotanut julkisuuteen?
En mä ryhty sen kummin avaamaan, että se selviää varmaan nyt viikon sisällä joka tapauksessa.
Mutta suora tuki voisi siis yrityksille olla se, joka heitä auttaisi?
No kyllä, tässä tilanteessa itse asiassa kaikissa maissa ollaan jollakin tavalla myöskin meille jo turvauduttu suoraan tukeen. Kysymys on vaan siitä, että mikä on se tapa ja mittakaava, millä se toteutetaan. Meillä on ollut se ongelma, että meillä on ollut lähinnä näitä Business Finlandin ELY-keskusten TESin tukia, mahdollisuus käyttää, ja ne ovat tietyllä tavalla lainsäädännön rajoittamia, ja niissä on tietty hankala ennakkoarviointitarve, joka tekee sitä hitaan, ja silloin se kysymys kuuluu, että voisimmeko keksiä jonkin menettelytavan, joka on nopeampi, joka auttaisi laajemmin yrityksiä.
Ja tällaista kovasti odotetaan, sillä kritiikkiäkin on sadellut siitä, että monet muut maat ovat jo yritystuet ottaneet käyttöön, kun meillä vasta mietitään.
No näinkin jossain määrin on, mutta toki on myöskin niin, että monissa maissa on vasta tehty päätöksiä ja ne tulevat sitten käytäntöön vähän tuonempana, että monissa maissa on tapana mainostaa isosti niitä päätöksiä, mitä on tehty ja ikään kuin ne olisivat jo toteutunutta politiikkaa.
Suomalaiset toimijat vähän toisinpäin.
No ehkä me olemme vähän vaatimattomampia tässä suhteessa.
No jos katsotaan Suomen rajojen ulkopuolelle muutoin, niin Suomihan ei suinkaan ole yksin tässä veneessä taloudenkaan suhteen. Millaista osviittaa otatte työllenne muiden maiden talousratkaisusta?
Totta kai yritämme seurata sitä, mitä muualla tapahtuu, ja tässähän tulee paljon kirjallisuutta, ihan vertaisarvioitua tieteellistä kirjallisuutta koko ajan päivittäin. Joka päivä on koetettava tarkistaa, mitä uutta on tullut, jos siellä olisi jotakin, joka on meidän kannalta relevanttia.
No mitä maita erityisesti seuraatte? Mitkä maat ovat tehneet sellaisia päätöksiä, joista voisimme ottaa oppia?
No kyllä tietysti Euroopan maat ovat sen takia tärkeitä, myöskin muut Pohjoismaat, että niiden instituutiot ovat hyvin samanlaisia kuin meillä. Yhdysvallat on omalla tavallaan kiinnostava, mutta siellä talous ja koko yhteiskunta on eri tavalla järjestäytynyt. Siellä esimerkiksi ei ole sellaista niin kattavaa työttömyysturvaa, sosiaaliturvajärjestelmää kuin meillä, mistä seuraa, että näissä tukitoimissa on paljon kiinnitettävä huomiota ihan sellaisten perusasioiden hoitamiseen, jotka meillä tapahtuvat ikään kuin automaattisesti työttömyysturvajärjestelmän kautta. Ja tässä suhteessa ei tavallaan ole mitään järkeä ottaa oppia Yhdysvalloista, koska meillä tietyltä osin tämä järjestelmä on jo paikallaan.
Jos puhutaan vielä hetki velkaantumisesta, kuinka paljon Suomella on varaa velkaantua tässä kriisissä?
No kyllä meillä on tietysti varaa velkaantua sen, mitä tämä nyt vaatii, tämä akuutti kriisi. Meillähän on hyvä luottokelpoisuus, korot Euroopassa ovat alhaisia. Me emme maksa koroista velasta, julkisesta velasta juurikaan enempää kuin Saksa, joka on paras luottoriski. Tässä suhteessa meillä ei ole ongelmaa, mutta kyllä meillä on sitten pitkän aikavälin ongelma. Meidän täytyy saada tämä velkaantumiskehitys kuitenkin tasoittumaan. Meidän täytyy saada velkaisuus ensinnäkin vakaantumaan ja sitten mieluummin vähän tuonempana laskemaan. Ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että meillä jo ennen kriisiä oli niin sanottu julkisen talouden kestävyysvaje. Toisin sanoen, että aikaa myöten väestön ikääntymisen takia meidän julkinen velka alkaisi paisua joka tapauksessa ikään kuin räjähdysmäisesti. Ei välittömästi, mutta tuonempana. Nyt meille tulee tätä taakkaa matkan varrella lisää huomattavasti, niin kyllä tämä tarkoittaa sitä, että meidän on kiinnitettyä paljon huomiota siihen, miten tämä velkakehitys saadaan katkaistua.
Eli ongelmissa oltaisiin oltu ilman koronaakin.
Ongelmissa vähän hitaammin ja eri tavalla, mutta nyt mä lisään tämän sopeutumisen vaikeusastetta.